на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. День добрый. Уменску 19 годинов. Сегодня мы сярод іншого паспрабуем спрагназаваць ці вырашыць у Стокгольме лёс хакейнага чэмпіянату. Зноў вернемся да суду над мадэльерам Варламавым, даведаемся рэакцыю на намер кампаніі Walt Disney пакінуць Беларусь. Всё гэта праз 3 хвіліны, а пакуль Франк Вішорка распавядзе, што адбывалася сёння ў свеце.
Так, дзякую, Лена. Сёння прэзідэнт США Барак Абама адправіў у адстаўку кіраўніка падатковай службы Стывена Міллера. Яго вінавацілі ў неабгрунтаваных і прыдзірлівых праверках апазіцыі. На мінулым тыдні адзін з аспектараў падатковай службы прызнаў публічна, што аддзел падатковай службы ў Цынцынаце з залішняй дакладнасцю правяраў працу некамерцыйных арганізацыяў рэспубліканскага і кансерватыўнага кірунку, якія мусілі прайсці пераатэстацыю. У час наведвання Сырыі корреспонденту BBC показали сведчанні, якія нібыта пацвярджаюць факт выкарыстання хімічнай зброі при нападзе на невялікі город Саракеп. Меркаваныя відавоцца атакі, якая адбылася ў канцы красавіка, распавялі, што на город з вертолёта ўрадавых войскаў скінулі прыстасаванні, якія ўтрымлівалі атрутны газ. Урад катэгарычна адмаўляе гэта. Злучаныя Штаты Амерыкі папярэдзілі, што падобнае развіццё падзеяў можа прывесці да ўводу ў Сырыю замежных войскаў. Аднак прэзідэнт Барак Абама заявіў, што распараджэння выведкі няма дастатковых доказаў выкарыстання хімічнай зброі. Венесуэльскі народ, які пасля смерці ў Гачавы сабудуе сацыялізм, перажывае перыяд вострага дэфіцыту спажывецкіх тавараў. Улады Венесуэлы плануюць тэрмінова імпартаваць каля 50 мільёнаў рулёнаў туалетнай паперы ў сувязі з дэфіцытам гэтага тавару. Як адзначаецца, некаторыя грамадзяне марна шукаюць туалетную паперу на прылаўках крамаў ўжо 2 тыдні. Улады вымушаныя закупляць за мяжой таксама малако, алей і каву. Дом ляльки Барбі ў натуральную велічыню адкрыўся ў сталіцы Германіі і Берліне на фоне пратэстаў феміністак, паведамляе BBC. У першы ж дзень музей прыйшлося зачыніць пасля таго, як дэманстрантка з аголенымі грудзьмі ўзлезла на вяршыню фантана ў форме жаночай пантофлі ля галоўнага ўваходу. Актывістка трымала ў руках падпаленую распятую на крыжы ляльку Барбі. Уласнікі ярка-ружовага будынку спадзяюцца, што ён стане папулярнай турыстычнай забавай. У сваю чаргу дэманстранты лічаць, што музей прапагандуе сексізм, насаджае гендэрны стэрэатыпы і лжывыя ідэі аб жаночай прыгажосці. Французскі актор Жерар Дэпардзьё, які нядаўна атрымаў расійскае грамадзянства, плануе зняцца ў 2 чэчэнскіх фільмах. Прадстаўнік чэчэнскага лідара Рамзана Кадырова Алві Карымаў сёння абверг паведамленне расійскіх і французскіх медыяў аб тым, што ў адным з фільмаў Дэпардзьё згуляе ролю нябожчыка прэзідэнта Чэчні Ахмада Кадырова, бацькі цяперашняга чэчэнскага лідара. Карымаў ужо пацвердзіў, што Дэпардзьё сыграе ў 2 фільмах, якія часткова здымуць у Чэчні і Маскве. У Канадзе знойдзена самая старажытная вада на зямлі, адрэзаная ад свету 2,5 мільярды гадоў таму. Водная кішэня сфармавалася нават раней за ўзнікненнем многаклетачных формаў жыцця і знойдзеная ў канадскай шахце на глыбіні 2,5 кіламетраў. Вада не ўваходзіла ў кантакт з паветрам амаль 1,5 мільярда гадоў, пакуль навукоўцы не могуць дакладна сказаць, ці знаходзілася ў вадзе ізаляваная знешняя асяроддзя жывыя арганізмы, аднак узровень метану паказвае на высокую верагоднасць гэтага.
Франак Вячорка, пазнаёмім вас з апошнімі міжнароднымі навінамі на гэтую гадзіну і больш падрабязна глядзіце іх на наш